Blaðsíða 113. Rökfærslugrein til að skapa umræður. Í dagblöðum og tímaritum er að finna greinar sem lýsa skoðunum og ákveðnum máli eða eru svör við slíkum greinum og kallast þær rökfærslugreinar. Þær eru gjarnan uppbyggðar á svipaðan hátt og fræðigreinar með fyrirsögn, inngangi, þar sem þú kynnir afstöðu þína, meginmáli sem inniheldur meðal annars rök og jafnvel dæmi til að styðja mál þitt og að endingu loka orðum þar sem niðurstaðan er dregin saman í stuttu máli. Hver sem er getur sent inn grein í dagblöð og þær falla oft undir innsendargreinar eða bréf til blaðsins. Ekki er gerð krafa að greinar af þessu tagi sem ætlaðir að vekja fólk til umhugsunar og umræðu falli undir ákveðna reglur uppsetningu. Fyrirlestur. Fyrirlestur er ekki ósvipaður grein, nema hann er fluttur munnlega. Hann þarf að undirbúa og fyrsta skref er að gera handrit. Textin þarf að vera einfaldari en grein og falla vel að talmáli, annars er hætta á að áheyrendur missi athyglina og nái ekki innihaldi hans. Fyrirlestur getur verið mjög myndrænn. Hægt er að hafa fjölda mynda, töflur og gröf til að útskýra málið enn frekar. Sem fyrirlesari geturðu valið úr fjölmörgum leiðum til að gera fyrirlesturinn áhugaverðan, spennandi og auðvitað upplýsandi. Þú getur til dæmis teiknað og skrifað punkta og töflu. Þú getur notað glærusýningu eða jafnvel notað ljósmyndir og myndbönd. Framsetningin skiptir ekki minna máli en textin. Hvernig fyrirlesarinn stendur, hvaða líkamstjáningu og svipbrigðum hann beitir, tónhæðans og raddbeiting, talhlé og áherslur. Síðast en ekki síst er mikilvægt að áherendur fá á tilfinningu að þeir séu að hlusta á manneskju að tala en ekki vél. Mikilvægt er að gera sér ávallt grein fyrir því að heimildaritun markast af skoðunum og reynslu þess sem ritar. Miklu máli skiptir að vega og meta heimildir og gögn með gagnrýnum augum.